subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa aroor talaadaa bisha oktoobarna ay ku dhigan tahay 5-20 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda saaka ee caalamka wax idila socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah gobolka shabeelle ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo taageero milatari siiyey maamulka gobolka hiiraan kuwaas oo dagaalo kula jira kooxda al-shabaab.
waxaa kale oo halkan saakana lagula wareejiyey agabka gadaasheeda yaala gaadiidka halkan yaala darkaysaan iyo saad iyo saanadintaba kuwaasoo aan ahayn kuwii ugu horreeyey kuwaasoo aan ahayn kuwii labaad malaha kuwii u dambeena ma noqon doono. waxaan ka mahad celinaynaa oo aan u mahad celinaynaa dowlad deegaanka soomaalida iyo shacabka.
doorashooyinkii golaha deegaanka ee dalka kanada oo dhowaan soo gebagaboomay waraysi ayaan idinkaga haya. waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dagaal beeleedyo ka dhacaya dalka suudaan oo khasaaraha sii kordhay islamar ahaantana sii ballaartay meelaha dagaaladaas ay ka dhacayaan iyadoo dibadbaxyo la filayo in maanta ay dhacaan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee dhegaystayaal ku soo dhowaada. laamaha ammaanka iyo cadaaladda ee waddankan maraykanka ayaa sheegay in dacwad lagu soo oogay laba sarkaal oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin sirdoonka shiinaha kuwaasoo isku dayay inay ishortaagaan baaritaan iyo dacwad oogis ay laamaha ammaanka maraykanku ku wadeen shirkadda tiknolojiyadda shiinaha ee Huawei. labada nin ee loo haysto kiiska shirkaddaasi oo lagu kala magacaabo Guchen He iyo Jin Wang ayaa lagu eedeeyey inay isku dayeen inay tilmaamo siiyaan qof u shaqaynaya dowladda maraykanka kaasoo ay u haysteen inuu la shaqaynayo waxayna ay ka dalbadeen inuu la wadaago macluumaad sira oo ku saabsan baaritaanka ay wado waaxda cadaaladda maraykanka ee ku aadan shirkadda Huawei. xogta ay rabeen inay helaan ayay ku jirtay cadeymaha loo horgeynayo maxkamadda markhaatiyada iyo haddii ay jiraan eedo cusub oo lagu soo oogayo iyo in kale. mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa bixiyey ilaa iyo $61,000 oo doolarka maraykanka si uu xogtaas u helo sida ay sheegtay waaxda cadaaladda. ciidamada dalka Burkina Faso ayaa sheegay in ugu yaraan 10 askari ay ku dhinteen weerar ka dhacay degaan lagu magacaabo Jibo oo ku taala dhinaca waqooyiga waddankaasi, halkaas sidoo kale ay ku dhaawacmeen 50 askari oo kale kadib markii weerar kooxo dable ay halkaasi ku qaadeen. ciidamada ayaa sheegay in weerar gixiso in lagu qaaday saldhigga guutada 14aad ee ku yaala deegaanka Jibo magaalo oo ah mid magaaladaas oo muddo 3 bilood ay go'doonsanaayeen islamar ahaantan ay go'doominayeen kooxda islaamiyiinta ee waddankaasi ka dagaalama. khasaaraha horodhaca ayaa waxay sheegayaan in 10 askari ay dhinteen dagaalka, iyadoo islamar ahaantaasina uu sidoo kale dhaawacay 50 askari, waxaana la sheegayaa in baaritaano ay sii socdaan sida war saxafadeed ay dowladdu soo saartay ku sheegtay. ciidamada ayaa intaas ku daray in kooxda weerarka soo qaaday inay ka dileen ilaa 18 qof oo kooxdaasi weerarka soo qaaday inta lagu guda jira howlgallada ugaarsiga ay ciidamadu sameynayeen kaasoo ilaa iyo haatan socda sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. mas-uuliyiinta ciidamada ayaa dalbaday taageero dhinaca wada ah oo ay dowladdu fudiso. ilo dhinaca ammaanka ayaa wakaalada wararka f b u sheegay in kooxda weerarka ku qaaday saldhigga inay subaxnimadii hore ay madaafiic ku garaaceen xerada iyo weliba goob kale oo istaraatiiji oo magaalada ku taala. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. wanaagsan dhegeystayaal, waxaa gurdha lasoo gabagabeeyey doorashada magaalooyinka gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku jirto magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaali badan. waxaa la dooranayey duqa magaalada, golayaasha deegaanka, iyo guddiga iskuulada. waxaa khadka telefoonka magaalada Toronto si toosa ugu jira wariyaha v o a ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji. Xuseen, bal waxaad faahfaahin naga siisaa natiijada doorashooyinka?
jamal, aad mahadsan tahay. sidaad sheegtayba, doorashadii ayaa goor dhow lasoo gabagabeeyey, walow qarkood ay wali harsan yihiin in yaro aanan sida u sii badnayn. Duqa magaalada Toronto John Torrio oo maalmihii u dambeeyay Soomaalida kulamo la qaadanayay oo aadna ugu riyaaqsanaa qaabkooda iyo wax qabadkooda, iyaguna ay aad ula dhacsanaayeen siyaasadiisa, ayaa ku guuleystay markii saddexaad. Duqa magaalada Toronto wuxuu noqonayaa ninkii ugu waqtiga dheeraa haddii 4 sano soo socoto uu dhammaysto isagoo baasaya ama waa dhaafaya ninka lagu magacaabayo Arthur Eglinton oo 1980s ilaa 1990s duq magaalo ka ahaa ee magaalada Toronto. Marka waxyaabaha kale ee waaweyn ee magaalada ka dhacay waxaa ka mid ah dad caan ku ahaa siyaasadda oo gobolka Ontario looga soo adkaaday inay hadda duq magaalo u tartameen oo ayaguna ay guuleysteen. Waxaa ka mid ah Andre Horwath oo Hamilton iyadana duq magaalo ka noqotay oo NDP gobolka maaragtay hoggaamin jirtay, iyo Stephen Del Duca oo isagana Liberal ka hoggaamin jiray oo laftiisa looga soo adkaaday doorashadii gobolka hadda se duq magaalo helay.
Waa tahay dhinaca Soomaalida bal ka waran, ma jirin xubno tartamayay ilaa hadda, haddii ay jireense maxaad war nooga sheegi karaysaa?
Jamaad Soomaalida horta doorashadan waxay u qaybsameysay sidaad xustayba duqa magaalada, golayaasha deegaanka, iyo guddiga maamula ee iskuulada. Soomaalida laba qof ayaa u sharaxnaa guddiga maamula ee iskuulada, waxayna kala ahaayeen Liban Xasan oo u tartamayay xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay York South Western, gaar ahaan qaybta lixaad, halka Yasmin Aadan ay ka tartamaysay qaybta koowaad ee xaafadda labaad ee Soomaalida ay ku badan tahay Etiopika North. Liban Xasan ayaa guuleystay isagoo markaa wax ku dhow 5,000 helay. Saddex qof oo kale oo markaa ula tartamayna ka guuleystay wuxuu sidaasi ku noqday markii ugu horreysay isku soo sharaxay inuu helo ama boos uu ka helo guddiga maamulaya iskuulada ee magaalada Toronto. Haddii wax yar aan taa ka taabto, waa kuwa guddiga maamulaya iskuulada ee wax ka bedelaya manhajka amaba iskuulka haddii tira ahaan la yareynayo, fasalada, macalimiinta la kordhinayo, wax walba oo horumarka iskuulada ku saabsan guddigii maamuli lahaa ayuu kamid noqday. Yasmiinse waxay soo gashay kaalinta labaad ee ma aysan guuleysan. Jamaal, waxaase cusid mudan xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay York South Western, golaha deegaanka laba qof ayaa ku tartamayay. Ilaa ay hadda kula hadlaya, war hadda soo dhacay ayaa sheegaya inay ku guuleysatay Frances Nasiata oo 26 sano lasoo dhaafay xaafadda maamuleysay, laakiin hadda wax ka yar 1,000 cod ayay ugu guuleysatay Kiara Badavani oo iyaduna Soomaalida saaxib dowla. Laakiin Nasiata waxaa lagu xasuustaa oo Soomaalida ay ugu soo dhawaatay doorashadan inay meel marisay xarun u gaara Soomaalida inay yeeshaan oo ay geysay baarlamanka magaaladan Toronto, oo markaasna baarlamankii amaba golihii deegaanka ay baasmareeyeen amaba ay ansixiyeen iyadoo la filayo dhawaana in lacagihii lagu dhisi lahaa halkii lagu dhisi lahaa xaruntaas Soomaalida u gaara laga tashan doono.
Waa tahay, aad baad umaadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka magaalada Toronto ee dalka Canada si toosa ugu jiray. Halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA. Aad baad umaadsan tahay Xuseen, wixii ku soo kordhay dhegeystayaal doorashooyinkaasi, intijooyinka idaacadeenna dambe, iyo websitekeena iyo social mediaha aadaan ku leenahay ayaad ka gaban doontaan hadduu ilaah iraado. Maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle Soomaaliya ku wareejiyay deeq isugu jirta raashin, dawo, gaadiid iyo saanad military. Maamulka dowlad deegaanka waxa uu sheegay in deeqdani ay tahay wajigii labaad, qorshuhuna uu yahay sidii ay Hirshabeelle ay uga caawin lahaayeen dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeelle ayaa ku wareejiyay deeq isugu jirtay raashin, daawo, gaadiid iyo saanad ciidan maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan, iyadoo munaasabadan ay ka dhacday degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle. Waxaana munaasabadan goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte, gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Maxamed Sooyaan, qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga gaarka ee deegaanka. Haddaba gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte ayaa uga mahadceliyey shacabka iyo dowlad deegaanka Soomaalida sida walaalnimada iyo danqashada leh ay walba u barbar taagan yihiin ugana taageerayaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab.
Waxaa kale oo halkan saakana lagula wareejiyey agab ka gadaasheeda yaala, gaadiidka halkan yaala, lakiisaan iyo saag iyo saanad intaba, kuwaasoo aan ahayn kuwii ugu horreeyey, kuwaasoo aan ahayn kuwii labaad, malaha kuwii u dambeena ma noqdoona. Waxaan ka mahadcelinaynaa oo aan u mahadcelinaynaa dowlad deegaanka Soomaalida iyo shacabka sida geesinimada leh, sida walaalnimada leh, sida maxaanku damqashada leh, ee mar aan kala harka lahayn mar walba nalaga gacan siinayo sidaan ugu adkaan lahayn cadowga. Waa mahadsantihiin mar labaad ayaan idin leenahay.
Dhankiisa guddoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Maxamed Sooyaan ayaa ka warbixiyey taageerada ay u muujinayaan maamulka gobolka Hiiraan iyo bulshada howlgalka kula jirta, sidoo kalena ka warbixiyey waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Hiiraan, isagoo geesta kalena sheegay guddoomiyuhu in haddii loo baahdo ay ka garab dagaalamayaan si looga takhalluso, ayuu yidhi cadowga Al-Shabaab.
Taageerahan aan u muujinayno bulshada howlgalka ku jirta iyo maamulka gobolka Hiiraan Hirshabeelle si ahaan taageerahan wuxuu isugu jiraa saanad ciidan, saad, gaadiid iyo dawo, haddii loo baahdana oo lagama maarmaan ay noqotana waan ka garab dagaalamaynaa walaalahayo si aan meel u wada saaro cadowgan sida arxan darada ah ugu soo duulay u caadaystay dhaca boobka iyo dilka bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Waxaan leeyahay bulshada Hirshabeelle dareenka iyo dadaalka ay muujiyeen ee ka go'naanshaha ah ay kula dirirayaan cadowga Al-Shabaab isaga xoreynayaana una horseedeen bulshada Soomaaliyeed in lala diriri karo, la dili karo, la furan karo, la qaban karo, intaa yacnaha inaan ku taageero garabna aan ugu ahaano weeyaan.
Geestooda waxaa iyaguna goobta ka hadlay qaar ka mid a saraakiisha ciidanka xoogga gaarka ee deegaanka, iyagoo sheegay in shacabka deegaanka Soomaalida iyo kuwa Hirshabeelle ay leeyihiin hal cadow, sidaa darteedna ay wadajir ula dagaalamayaan.
Mar walbaba shacabka dowladda deegaanka Soomaalida iyo shacabka Hirshabeelle hal cadow ay leeyihiin, annaguna mar walbaba waxaan la garab taaganahay heel iyo hoo. Waxaa loo baahan yahay bulshadu inay isku mid yihiin. Marka bulshada ku nool Hirshabeelle ay nabadgelyo ku seexato, ayay bulshada deegaanka Soomaaliduna nabad ku seexan. Cadowga lala dagaalamayana waa hal cadow, mid buu noo yahay. Marka insha allahu waan ka guulaysanaynaa cadowga, waana baabi'inaynaa.
Gargaarkan deeqda ah ee lagu wareejiyey maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ayaa waxa uu yahay wejigii labaad, waxa uuna qayb ka yahay qorshaha la dagaalanka Al-Shabaab, iyadoo arrimahan deeqda iyo iskaashiga la dagaalanka Al-Shabaab ay yimaadeen kadib markii dhowaan weerara ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab dowlad deegaanka Soomaalida. Tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradaasna uu go'aansaday maamulka deegaanka sidii uu iskaashi ula samayn lahaa maamul goboleedyada Soomaaliya ee ay jaarka yihiin deegaanka Soomaalida, si markaasi loo xoojiyo qorshayaasha la dagaalanka Al-Shabaab oo aan iyagu keliya halis ku ahayn Soomaaliya balse sidoo kale halis ku ah Itoobiya iyo Kenyaba. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
Waxaa sii kordhaya dagaalada sokeeye ee beelaha u dhexeeya ee ka socda gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan, xilli mucaaradku ay ku baaqeen in ay maanta waddankaasi ka sameeyaan dibadbaxyo xooggan oo arrintaasi looga soo horjeedo. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A ee magaalada Qaahira, Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka Suudaan, dadka ku geeriyooday dagaal beeleedka ka socda gobolka Blue Nile ee koonfurta dalkaasi ayaa gaartay 250 qof, halka dadka ku dhaawacmay ay gaarayaan 400 qof oo kale. Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Blue Nile ayaa xaqiijiyey in dirirta ay saameysay inta badan degmooyinka gobolkaasi, isla markaasina dadka ku geeriyooday tan iyo markii dirirtu ay bilaabatay in ay gaarayaan in ka badan 250 qof. Hay-adda arrimaha bani-aadanimada ee gobolkaasi ayaa dhankeeda ka xaqiijisay dadka ku barakacay dirirta ka socota halkaasi in ay gaarayaan 180 kun oo qof. Ramadaan Yaasiin oo ka mid ah hay-addaasi ayaa sheegay in dadka rayidka ahi ay u qaxeen inta badan gobollada Aljaziira iyo gobolka White Nile. Saraakiisha hay-addaasi ee gobolka Blue Nile ayaa ka digtay xaaladda bani-aadannimo ee ka alowsan degmooyinka dagaaladu ay halakeeyeen. Maalmihii ugu dambeeyey gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan waxaa ku dagaalamayay beesha Hawsaha oo asal ahaan Afrikaan ah iyo beelo kale oo reer Suudaan ah oo isku haya dhul ka mid ah gobolkaasi. cabdiraxmaan isxaaq shangax oo degan magaalada khartuum kana faallooda arrimaha carabta iyo afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya tallaabooyinka ay qaadeen ciidamada milatariga sidii loo damin lahaa dagaal beeleedka ka socda gobolkaasi.
Dowladda dhexe ee Suudaan waxay ciidamo u dirtay deegaanada ay ka socdaan dagaal beeleedyada si markaasi ciidamadu ay u xakameeyaan xaaladda islamarkaana ay u kala dhexgasho labada beelood ee dagaalamayo. Ciidamadu waxay sameeyeen meelaha hadda dirirtu aad u socoto goobaha lagu magacaabo Dilmaaxi iyo Damaasiin oo caasimadii gobolka ah. Waxay u soo rogeen bandow oo xilliga habeenkii ah ama xilliga dambe. Marka waxaa kaloo jirto in dowladdu ay gobolkaasi maalmihii dambe ay u daabulayeen ciidamo aada u fara badan si markaasi garab ay u noqdaan ciidamada meesha la sii geeyey. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalkan waxay u dirtay deegaanadaasi agabyo caafimaad si loo gaarsiiyo markaasi isbitaalada halkaasi oo wajahayo tiro dad badan ah oo dhaawacyay kasoo gaareen dagaalada ka socda ee gobolkan ee dhaca cirifka koonfureed ee dalkan Suudaan.
Dhanka kale, xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka ee dalka Suudaan ayaa ugu baaqay dadka reer Suudaan iyo taageerayaashooda inay isugu soo baxaan mudaaharaad ballaaran oo lagu dalbanayo in Suudaan ay noqoto dowlad rayid ah iyo in ciidamada dib loogu celiyo xeryahooda milatariga. Xafiiska wakiilka sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay madaxda Suudaan inaysan awood u adeegsan mudaaharaadyada lagu wado in maanta ay ka dhacaan dalkaasi oo ku deegan sanad guuradii koowaad markii ciidamada ay eryeen dowladdii rayidka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli safaaradda dowladda Maraykanka ee magaalada Khartuum ay ugu baaqday ciidamada ammaanka ee Suudaan inaysan u adeegsan rabshado ka dhan ah dibadbaxayaasha. Safaaradda Maraykanka ayaa mar kale ku celisay ballanqaadkeeda ku aadan in dadka reer Suudaan ay ku taageerayso dowladda Maraykanka sidii ay u gaari lahaayeen dalabaadkooda sharciga ee ku aadan isbeddelka dimuqraadi ah iyo dhismaha hay-ado maamul oo dastuuri ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA Saxnuuni. Rishi Sunak ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain kadib markii ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Liz Truss ay iska casishay xilkaasi oo laba bil wax ka yar ay xafiiska joogtay. Waxaana si weyn looga hadlayaa guushaasi Rishi Sunak uu gaaray oo noqonaya qofkii ugu horreeyay aan caddaan ahayn ee xilka ra-iisul wasaaraha waddankaasi ka qabta. Sunak ayaa xafiiska si rasmi ah ula wareegaya marka uu la kulmo boqorka Britain King Charles. Haddaba wariyaha V O A Europe Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Ismaaciil Cilmi Atore oo ka faallooda arrimaha Britain.
Walaal runtii guusha ra-iisul wasaaraha cusub UK ay doorteen Conservative Party-ga uu asaga kasoo jeedo iyo kollegiisa ay u doorteen inuu hogaamiyo dagaal u sarreysa waddankan ee ra-iisul wasaarnimo waxay ku tusaysaa in qiyaamka mise aqbalka yani wada noolaasho ama ilbaxnimo oo ay gaareen dowladda UK ama dadka Britain ku nool waxaa taasi dariilkaaga ah oo mararka doonta ah iyadoo ay tahay Rishi Sunak oon garanayno inuu aabihiisa isagoo immigrantsa waddankan yimid isagana halkan ku dhashay ay mataqaanaa uu noqdo qofkii ugu horreeyey oo aan caddaan ahayn oo xilka u sarreeya waddankan u magacaaban ama u doortaan colleges inuu noqday. Waana wax runtii taariikhda cusub ee modernka ah meelana haddan ku jirno yani wax badan ka qori doonta ama wax badan ka sheegi doonta.
Waayahay marka maxaa ayaad isleedahay weye waxaa fursadda siiyey Sunak isagoo sida aad sheegtayba aan ahayn qof caddaan ah oo inta badan dadka caddaanka ay soo hayeen xilkan muddo dheer, maxay tahay fursadaha uu helay?
Fursadaha uu helay waxaa ka mid ah marka ugu horreyso asoo ah qubraa xil dheer yani ku ah xagga dhaqaalaha sala socotana ama caalamka uu la socday in waxaa jirtay isqabqabsi ba-an ama dagaal yani mataqaana isheeg xulufaysi badan oo hareereeyey Conservative Party-ga isaguo kasoo jeedo hadda doortay. Taasa waxaa keentay in loo arkay inuu yahay shaqsiga keliya ah ee midayn kara xisbiga uu kasoo jeedo ee Conservative Party islamarkaasna ka sabata bixin kara dhaqaalahan kaas ku dhacay inflation kan sida baran mataqana ii sheeg hoos u galay banki ingiriiska. Waxaa kaloo asaga loo arkay inuu yahay maadaama uu hayay xilligii uu chancellorka ahaay prime minister wadanka uka Boris Johnson inuu cayaamay, ama loo arkay inuu yahay qof competence ah oo shaqada runtii kasoo bixi karo. Muhiimadda loo doortayna ay tahay inuu islamarkiiba dhaqaalaha dacay ingiriiska inuu soo celiyo inflationkii uu oppositionka u lahaa uu kusoo celiyo, isla markaas ay tahayna uu la dagaalamo sixirbararka yacni ka muuqda ama hareereeyey meeshadii waddankan, hadday noqon lahayd mataqaanaa fuudkii, hadday noqon lahayd shidaalkii baabuurta, hadday noqon lahayd cost of living mataqaanaa waddan crisis u galay. Yani waxaa loo arkay inuu yahay shaqsi muhiim ah oo isagu soo celin karo arrimahaas oo dhan qobrana ku ah.
ugu dambeyn adigoo soo koobaya, dhiirigelin intee le'eg ayay u noqonaysaa in dalkan ra-iisul wasaare uu ka noqdo Rishi Sunak? Dadyooga kale asalahaan kasoo jeeda Afrika ama muslimiinta ah ama Soomaaliduba ay ka mid yihiin ee ku dhaqan dalkan Britain?
Walaahi Ridwan, arrinkaniyada waxaad moodaa in uu jebiyey albaabkii xeendaabka ahaay sidii boqortooyadan sutaga ee United Kingdom ay mataqaana ii sheeg ay u samaysteen nidaamka dowladnimo ee hana qaaday ee caalamka influence gareeyey. Waxay tusaysaa in included communitygan aan kasoo jeedno oo lagu qiyaasayo dad 350 ilaa 500 oo kun oo qoys oo Soomaali ay degan yihiin, ilmihii halkan wax ku bartay, jaamacada halkan kaga soo baxay oo sidiis oo kale ah, maanta waxay dhiirigelinaysaa ay siinaysaa fursad ah in ay iyaguna noqon karaan in ay noqdaan hoggaanka waddanka u sarreeya sida uu asaga u noqday inay noqon karaan. Marka not only Somali community, every any other minority community waddankan ayuu wuxuu u noqday a great example ninka Rishi Sunak.
Maxamed Ismaaciil Cilmi Atore oo u warramayey wariyaha v o a Ridwaan Xaji Cabdiweli, halkaad ka dhageysanayseen waa v o a. markana Soomaaliland, allah u naxariistay taliyaha ciidanka dabdumiska ee magaalada Gabeley Ciidruus Cumar Ibraahim ayaa geeriyooday kadib markii uu la qaybiyey xireenka magaalada Gabeley iyadoo la filayo in meydka marxuumka saaka lagu aaso isla biyaha daamka. Haddaba hoggaanka howlgalinta ciidanka laga soo saaro aniraade in meydkaasi laga soo saaro biyaha daamka. Haddaba hoggaanka howlgalinta ciidanka dabdamiska Cabdifataax Maxamed Suluux ayaa dhacdadani uga warramay wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakule.
Hogaanka howlgelinta ciidanka dabdamiska Soomaaliya Cabdifataax Maxamed Xaashi ayaan khadka taleefka kula xiriiray. Imika adigu xageed igala hadlaysaa joogta walaalo?
Waxaan ka hadlayaa xireenkii Gabeley halkii marxuum ku dhintay dushiisan taagan.
Marka waxaynu ognahay in xilli hore ciidamada kala duwan ee ilaa berbera ee quusayaasha ama ilaa iyo kuwii hargeysay dabdamiska xaggaa wadateen, marka goormay dhacday ciidamada halkaa isuguuda tageen?
Adigu dee hawshintii hore waxaan doonay ilaa shantii barkii ilaa lixdii saaxiibnimo nabatay kan nafta muda ilaa ilaaba qaata horti waa tiisagu kuu ku dhintay markaa weena habiinimo diino melni markaas sidaa laakiin barkaca waxa uma qabanina waa ka diinay waxaana nagu deynay inaan de naf kale riski diino kad ruman halka kale baaritaan ka bilaaban subax marka waqti yeeshtin maqwa meeshaa meel aad u beer meel la gaari ma xataa dad kusto ka qalabkiina dawaan hayna waa kalimka la soo gaaday markaa waxaan dhan sugana inaan waad noo dalin
sitaaxu haddaad bal dadka dhageysanayeen arag soo warto biixireenkan maaragtay balciisa ama hoos gun ahaan dherarkeeda haddaad dadka u tilmaata ama u sawirto
laadad haddaan u sawiro sida joog dheer wastigi lama kacdo taabadilometriya bara ay ka sawaysantahay
hoos buu u yahay markaa deelaata kaabadood oo milimitriya bara
ha milimitriya bara ha taa afar kaabadood inbaa banaan 4 ilaa 10 kaabadood oo kalena biyaha jiifa xaghaan mudda waa 20 kilometer.
Haddaad dib ugu noqono dhacdada Ciidruus wuxuu ka mid ahaa haddaad bal isaga marxuumka sifaysid ciidanka goor buu kusoo biiray waxay nooga sheegtay
maxuu feerlabu ahaa dabacaluuleyni sidi tobankii ciidanka dabdamiska kale kusoo biiray waa ciidankii imtixaanka ugu soo baxay gobolka Gabeley waxaanu ka ahaa taliya tabiye magaalada Gabeley oo taliya ka ahaa adigu meeshu yimid tiray dhowr askari waa anigu kuyla dabaalan jireen ilaa inba kiisku soo socday kani intaasi magaran ku shaqeynay muddo shan sanado ah
waan gartay markala anigo in ka tacsiidana adiga iyo ciidan kaba in rakala la socday baa leeyintay ay tirada ciidanka in dooniyo in ku soo dabaashaan
afraas kale
marka ciidanka kale ma iskood bay saddex kale uga soo baxeen mise iyaga laftigooda khatar bay galeen wala
maay askari kala khatar galay markii hore laba askari saddex askari oo ku galeen askari banaan ku joogin marka askari goob soo dabaynaa ma sanayoon buu laawno banaan ku mise miyo buu ilaaytis ku kaana buu kala ka soo baxay
marka ay daruusii taga harag
buu kaga haday aan maran sanayoon
aad buu maasiin yahay kaasi waxa uu ahaa hoggaanka howlgelinta ciidanka dowdumiska cabdifitaax maxamed suluux wuxuu warramay khadar maxamed cakulle markana boorama dalada ururada haweenka ee ka dhisan magaalada boorama ee somaliland ayaa ku midoobay hal dalad oo guud kadib kulan ay isugu yimaadeen maalintii shalay ahayd halkaasi haashim sheekh cumar good ayaa warbixin arrintan la xiriirta noo soo diray
kulankan ay ururadani ku midoobeen ayaa waxaa isku keenistooda lahaa urur haween oo la yidhaahda moonlight oo ka dhisan magaalada boorama saciid axmed cismaan oo ka tirsan ururkaasi ayaa uga warramay idaacadda v o a ujeedada dhismaha ururadan haweenka inay sababta ay ugu bahoobeen ay tahay horumarinta iyo awoodsiinta xubnaha dalladda iyo inay ka qayb qaataan arrimaha bulshada iyo siyaasadda dalka
tirada guud waxay ahaayeen laba daladood oo mi sagaal urur ka kooban marka lasu geeno daladiina ka koobantahay 180 laba dalo marka lasoo 360 haween oo haween raggii ku jira tababarkana waxaan ka caawinaa anagoo muunleed anagaa bixina waxaanu ku bixinaa hadba meesha ay joogaan kaheli karna ay kulanka kuleeyihiin ama guri ahaata ama geed hoosta ahto halkaasaan ku bixinaa tababarka horta ujeedada laga waa saddex ujeedo weyaan marka dabadaag la sameynaya kow horumarinta dhaqaalaha iyo aboodsiinta xubnaha inay u tababartaan inay arrimaha bulshada ka qayb qaataan xaafadahoogii si fiican uga shaqeeyaan iyo inay ka qayb qaataan mustaqbalka marka dalmadaas arrimaha siyaasadda xildhibaanada soo baxay xitaa daladuhu inay uraadawada inay xildhibaana inay yeeshaan ayagu soo saari karaan marka 3,000 oo kale gaadhaan oo iyaga matalo iyaga u shaqeeya maadaama dadka hoose ee danyarta dabaqada hoose u shaqeynayan 3 dabaqadood ta sare iyo ta dhexe iyo ta hoose toosa marka sala door bida waa dadka inta badan codkooguna muuqan iyagana maxay ahaydaanay cidna ka warhayn dadkaa markaa la raa codkooga in la dhiso kalsoonina dhiso adeegyadii meesha u doonlahayna loo tababaro marka daladu marka waxay la shaqeyn karaan cid kasta oo danaynayso hay-ad ama international ahaato ama local NGO ahaato ama dowlad ahaato u diyaarsan in la shaqeeya maanta xabsidooda inay fuliyan
hiba jaamac waxay ka tirsan tahay madaxda ururka moonlight waxay sheegtay in ururkoodu kala shaqeeyo haweenka dhinacyo badan oo la xidhiidha horumarinta bulshada
hiba jaamac baa la yidhaahdaa waxaan ka mid nahay madaxda ururka moonlight ilaa 2000 ilaa hadda waxay la shaqeeyaan dumarka caruurta waxayna kala shaqeeyaan dhinacyo fara badan sida waxbarashada caafimaadka maxaa la yidhahdaa nadaafada iyo mashruucan oo isna ka mid ah mashaariicda ay ka shaqeeyaan oo ah inay dadku iscaawiyaan si ay u gaaraan ama si ay u bedelaan noloshooda gaarka
maxaad si gaara ugu doorateen haweenka
dumarka iyo caruurtu waa dadka ugu nugul wax walba iyaga ugu nugul oo iyaga maxaa la yidhaahdaa dhibaato walba gaadhaysaa waana dadka codkooga aan la maqlin sidaa darteed ayaanu u taarget garaynay ama aan u dooranay caruurta iyo dumarka
hooyo xaliima daahir xasan waxay ka mid tahay madaxda ururada haweenka ee degmada boorama ee ku bahoobay daladan guud waxay ka sheekaysay sida ay uga faa'iideen aasaaska ururkooga haweenka
siciid iyo nimca faahiye waxay yidhahdeen ururaa la samaynaya xaliimay urur soo samey bay yidhahdeen warkay siiyeen war ururkiiba dhanaan kolkaa u qaada ma garanayna 20 dumara kolkiiba ilaahay soo dhiibay kolkiiba 20 dumara warqada ku soo qoray waxaa la yidhahda ururka waxaa la yidhahdaa dan wadaag xaafadaydaan keenay guddoomiyaan ka noqday daaradaydaan fariisiyaa khamiistii maalinlehe qofkii horreeyey ee 10,000 laysku geeyey qaatay anaa ka kowaa 200,000 baan qaatay 200,000 baan caano ku iibshay caano ku soo iibsaday caanahii baan dadkii ka iibshay yoonkan shoorba u kalaayay macno ka yar nastay baan noqday dabadeed lacagtii baan iska soo ceshay 400,000 qaatay dumarkiina waan wareejiyey mid walba waan siiyey mid walba shaqay ku qabsatay
dhanka kale hooyo xaliima daahir waxay sheegtay in doorashadii u dambeysay ee somaliland lagu dooranayay golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ay codkeega siisay mudane ka mid a mudanayaasha la doortay balse maalintii la doortay ay ugu dambeysay hase yeeshee doorashooyinka dambe ay cid iyada danaheeda wax kala qaban karaa ay dooran doonaan kulankan ballaadhan ee ay dalladda guud ku bahoobeen haweenka tiradoodu ku dhoweyd 400 ee haween ah ayaa kulankoodaasi waxaan ka dhex muuqan mas-uuliyiinta dowladda ee maamulka gobolka awdal iyo ka degmada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu maasan yahay Haashim dhageystayaal. warbixintaas ayaanu dambaysay idaacaddeennii subaxnimo ee saaqii caalamka. Jamaal Axmed Cismaan ayaa la socodsiinayay tan iyo koodii barka duurnimo. Nabadgelyo.